habeen wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada idaacadda fiidnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo haatanba si toosa idinkaga imanaysa washington.
waa fiidnimo isniina bisha februarina waa 25 sannadka 2019 waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban 16 iyo 19 mitirbaan iyo weliba bogga v o a somali.com. haatan dhegaystayaal, saacadda afrikada bari waxay tilmaamaysaa 7:00 fiidnimo. idaacadda caawana waxaa halka si wada jira idinkala socodsiin doona jacfar kuuka iyo aniga oo ah cabdixakiin maxamuud shirwa.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda iyada fiidnimona waxaa ka mida faahfaahin ku saabsan dilalkii ugu dambeeyey ee ka dhacay duleedka muqdisho iyo weliba magaalada gaalkacyo.
waxaa kaloo aad dhegaysan doontaan falanqayn ku saabsan duqeymaha diyaaradaha maraykanku ay ka geystaan soomaaliya.
waxaad sidoo kale dhegaysan doontaan xubintii ciyaaraha iyo warar kale oo ku saabsan soomaaliya. marka horese ku soo dhowaada warkii dunida.
waxaa weli socota tirinta codadka doorashada madaxtinimo ee sabtidii ka dhacday dalka Nigeria, iyadoo haddii shalayna weli ay furnaayeen goobaha codbixintu. inkastoo meelaha qaar ay doorashada u dhacday si nabada, ayaa haddana rabshado ay ka dhaceen meelo ka mid a dalkaasi Nigeria, iyadoo goobahaasina ay ku dhinteen ugu yaraan 40 qof. guddida madaxa bannaan ee doorashada dalkaasi Nigeria ayaa sheegay in qaybo ka mid a gobollada Lagos, Rivers iyo weliba Anambra ay dib uga qaban doonaan doorashada kadib markii ay dhaceen carqaladayn. lama ogaan magaalooyinka ay saameeyeen carqaladayntaasi. wariyaha v o eda ee magaalada Abuja, Peter Cloti, ayaa ku soo warramay in guddida doorashadu ay ku dhawaaqi doonaan natiijada isniinta maanta. madaxweynaha hadda xilka haya ee dalkaasi Nigeria, Muhammadu Buhari, iyo weliba ninka sida aadka ula tartamaya Atiku Abubakar ayaa labaduba saadaaliyay inay ku guuleysan doonaan doorashada. wariyayaasha ayaa sheegay inay adag tahay in hadda la saadaaliyo cidda ku horreysa tirinta codadka doorashadaasi.
kooxda Taalibaan ayaa sheegtay inay rajaynayso natiijo cad oo miradhala oo ka soo baxda wada xaajoodyo ay la leeyihiin saraakiisha Maraykanka oo maanta ka bilowday magaalada Dooxa ee dalka Qatar. afhayeenka Taalibaan Suhayl Shaahiin ayaa sheegay in wadahadallada diiradda lagu saarayo laba qodob ee dhinacyadu ay isku afgarteen oo muhiim u ah in lasoo afjaro dagaalka 17 sano ka socda dalkaasi Afghanistan. labada qodob ayaa kala ah in ciidamada ajnabiga ah ay ka baxaan waddanka Afghanistan iyo in la xaqiijiyo in Afghanistan aanay koox ama shakhsiyaad u adeegsan goob laga weeraro Maraykanka iyo xulafadiisa. dhinaca kale, Mullah Cabdulghani Baradar oo ka mid ahaa aasaasayaasha Taalibaan oo bishii Oktoobar ee sannadkii 2018 laga sii daayay xabsi ku yaala Pakistan ayaa gaaray Dooxa si uu uga qayb galo wadahadalladaasi.
madaxweynaha Maraykanka Donald Trump ayaa saadaaliyey in xidhiidh wanaagsan uu dhex mari doono hogaamiyaha Kuuriyada Waqooyi Kim Jong Un oo ay toddobaadkan ku kulmi doonaan dalka Vietnam. waxaana aqalka cada waddanka Maraykanku uu sheegay in ujeeddada wadahadalku ay yihiin sidii hubka nukliyeerka looga dhigi lahaa Kuuriyada Waqooyi. madaxweyne Trump ayaa maanta kulankaasi isagoo ka hadlayay yidhi, waxa aanu u kulmi doonaa si foolka foola, waana aaminsanahay, hase yeeshee wax badan ayaad arki doontaan maalmaha soo socda. labadan hogaamiye ayaa kulan yeeshay bishii Juun ee sannadkii aynu soo dhaafnay, iyadoo markaasina madaxweyne Donald Trump uu shaaciyey in aanay jiri doonin khatar hubka nukliyeerka oo ka timaada Kuuriyada Waqooyi. madaxweyne Trump ayaa maalmaha Arbacada iyo Khamiista hogaamiyaha waddankaasi Kuuriyada Waqooyi kula kulmi doonaa waddankaasi Vietnam, iyadoo ay jirto caddayn kooban oo muujinaysa in horumar laga sameeyey joojinta barnaamijka hubka nukliyeerka ee dalkaasi Kuuriyada Waqooyi la ballanqaaday.
madaxweynaha Maraykanka Donald Trump ayaa sheegay inuu hakiyey lacagtii dheeraadka ahayd ee uu dul saaray badeecadaha Shiinaha ka yimaada. madaxweyne Trump ayaa sheegay in sababta uu tallaabadan u qaaday ay tahay iyada oo horumar laga sameeyey wadahadalkii dhaqaalaha ee labada dhinac. sayladaha dhaqaalaha ee dalka China ayaa 5% sare u kacay. arrintan ayaa timid kadib markii hakintan uu ku dhawaaqay Trump. Maraykanka iyo Shiinaha ayaa ah labada dal ee dunida ugu dhaqaalaha badan.
Thank you. fiid waxaana wanaagsan dhammaantima dhegaystayaal, halka warkaasi idinka soo gaaraya waa idaacadda fiidnimo ee v o a oo idinka imanaysa Washington. Haatana aynu ku horumarno dhinaca iyo shabeellaha hoose. Maamulka shabeellaha hoose ee Soomaaliya ayaa idaacadda v o a u sheegay in 9 qof oo nadiifinayay waddo lagu dilay deegaanka Lafoole. Haddaba goobta toogashadu ka dhacday waxaa goobjoog ka ahaa goobjoogahan oo khadka telefoonka ku jira islamarkaana magaciisa codsada inaan la sheegin. Ugu horeynba haddaad maqlayso adigu mahadsan, halkee ayaad joogtay markii weerarkaasi dhacay, haddaad noo faahfaahiso.
Aad iyo aad umahadsan tahay. Xilliga waxaan u socday dhanka iyo magaalada Muqdisho.
Waan gartay
meesha uu dhibka ka dhacayna waa inta udhexeysa Xaabe Cabdi iyo degaan degi xaafadii la foolaysa degmada Afgooye. Isbitaalka Soos ay sida ku meel gaarka u deganayd markay kasoo kaxeen dhanka, iyo isbitaalka weynaa ay sida ku meel gaarka ay u dhisteen.
Wahgaag, haddaad iyadaa noo sawirta amaad noo faafaysa siduu dhacay dilkaasi dadka dhulka nadiifinayay.
Horta dumarkan waa dumar masaakiin ah oo duryadoodii usoo shaqo tagtay, maalintiina ku shaqeeya lacag gaaraysa $2 ibar, sidii Soomaali markii laga dhigana maalintaad noqonaysa ama ilaa $3 lacag gaaraya 70,000 maalintii ku shaqeeya, oo isbuucii hal mar la siiyo bay ahaayeen. Waxayna dadku u yaqaanaan shaqada malaamileyda ama dadka saagta daran ay ka shaqeeyaan, isku filnaanshaha buuxa aanan lahayn. Xilligaada waxay ka socotay inay jafaan hareeraha laamiga waxa ku yaala qoodaha iyo qashinka ka baxay iyo sir loo jafo. Dowladda waxaa usoo muraaday dad hubaysan oo aan bistoolada ku hubaysnayn ay sita qoryaha culculus ee DKM-ka kamid yahay, AK-47-ka oo kamid ka yahay, hoomiga ay labada daaf ka furteen. Dowladdana waxaa bilaabatay rasaas awood ku dhahana ilaa 5 daqiiqo ay ku wadeen. Qaarkood way barakaceen, 9 goobyaalay noqotay, 2 dhaawac riski ah oo khatar ah unbaa ku yaalay. Dadkii baabuurta saarnaana si toos ay Muqdisho kuwii ka yimid dhanka Muqdisho ay u noqdeen, kuwii ka yimid dhanka Afgooyena waxay usoo noqdeen dhanka iyo Lafoole. Jaamacaddii laamiga aadayay soo wada laaxdeen daqiiqado abaaro 5 daqiiqo oo kale markii dhacdada ay laga joogo ayay dadkii xoomeen. Xilligaana waxay ahayd abaaro 4 saac oo 10 dhiman ilaa 4 saac oo 5 daqiiqo dhiman ama 10 barxibnimo ayso waxnima ahayd
dhacdada
fooshmarkay dhacay.
Waan gartay. Intaynaan gelin dabcan gurmadka iyo sida loo soo gaaray, haddaan si kale ku weydiiyo, ma la ogyahay sida u yimaadeen dadka weerarka geystay iyo weliba halkii ka yimaadeen dadkan lahay?
Dadka waxay ka yimaadeen dhanka magaalada Muqdisho, wadada dhanka Afgooye aad dadkii maysan ahayn, rasaastana waxay kuga bilaabeen bainta, kadibna waxay u degaan degteen dhanka iyo Xaabe Cabdi. Wadada ka baxdo duurka aado unbay kusii baxeen. Dadkiina waa loo dhawaan waayey. Daqiiqada kadib ayay dadkii deegaankii Lafoole iyo kuwii Xaabe Cabdi deganaa ay guud ahaan ay usoo xoomeen. Waxayna ku noqotay dhacdo ugub oo dumar Soomaaliyeed oo cadadaas gaaraya in loo soo muraado ay noqoto waa dhacdo ku ahayd bulshada. Ciidan durbadii ma soo gaarin. Ciidankan waaba u muuqdaaba dhankan markii la yiraahdo 5tii dhalintii kacaankii Lafoole wiilasha meesha lagu xareynaya ciidan baa degan. Gooladkii calamada oo Xaabe Cabdi wax yar u jirana ciidan baa degan. Muddo 4-5 daqiiqo kadib ayay xoogaa uu military oo goobta degan ay goobta yimaadeen, laakiin koor cid ku dhiiratay u gargaartay ma aysan jirin. Rasaastana si buuxday u maqlayeen.
Waan gartay. Dabcan intaa markiin ka nimaadno, gargaar bay u baahan yihiin oo dee waxaa dhici karta in qaarkood ay dhaawac sii ahaayeen, waxaa dhici karta in dee dabcan haddiiba dee ay naftu ka baxday qaaditaan. Marka laga yimaado ciidamada u dhowaa iyo dadkaa kusoo xoomaya tilmaantay, yar si rasmiya u yimiye ama gargaar u fidiya ama goobta ayadaa ka qaaday?
Sidaa la socotidba bulshada Soomaaliyeed marka uu dhib dhaco ninka ehelkiisii lama sugo muddadan. Dadkii dhaawac ahaa qaarna deegaanka reeriisa ay deganaayeen dad kale laayay, qaarna in dad Afgooye ka tagay oo meesha noloshoodiina saas kusoo dubranayay. Wixii Afgooye deganaa meedadkoodii waxaa lasoo qaaday Afgooye, wixii carbiska reeriisi u dhawaan waxaa loo qaaday carbis. Laakiin labada dhaawac riskiga ah dhanka iyo magaalada Muqdisho loo kaxeeyey, baabuur dad rayda ay saaran yihiin ayaa ka degtay oo yiri lacagtaadan anakaa ku siinayn dadkaana goobo caafimaad oo degdeg ah gaarsiiyey, maadaama gabar ka mid ah aaltirigyadood oo laba ah u goona.
Waan gartay. Yaa markaa baabuurka ka codsaday inuu qaado ama uu gaadhiisiiyo halkaasoo lacagtiisa bixinayay?
Dadka rayiska ah goobta soo gaaray oo qaarkoodna baabuurka saarnaa ayaa codsi u jeesadeen ninkii darawalka ah inay bixiyaan lacagta uu ku geynayay magaalada Muqdisho. isbitaalka uu ku gaarsiinayo lacagtaas ay joogkooda volunteer ugu sameynayaan. Telefoonadoodiina la siiyey, ehelkoodiina intaan la qaadin lagu wargeliyey in gabdhahaas uu dhaabacooda khatar yahay, mid ka midana oo altarigada lagu heyda uu go-an yahay.
Waan gartay. Marka hadda dabcan ehelkii baa soo gaaraya meesha. Sidee ehelkii markaa meesha u yimaadeen, se cid maamula amaba mas-uuliyiin oo meeshii kula hadashay oo u sheegtay ku wargelisay halka la geeyey dadkii iyo xaaladooda ma jirtay?
Mas-uul horta durbadiiba oo kusoo degdegay goobta mabajirato, maxaa yeelay nin walba tiisow la leecayaa iyo duruufaha amni daro ee cadaalad darada ay aabaha u tahay. Dadweynihii qaarkood markayba goobta yimaadeen ay ehelkoodii arkeen in ay saakay nabad ugu soo tageen, dabadeedna ayagoo marxuumiin ay u yimaadeen, waa dareemi kartaa hooyo duriyad kasoo tagtay lacagtaas yar ku shaqaynaysay meydkeedii ehelkeedii lagu wargeliya calool xumada iyo tiraanyada ka dhalanka. Cid u ballan qaaday in dembiga la baarayo iyo dabagal lagu sameynayo haba yaraatay.
Waan gartay. Haddaynu dadkan eegno, dadkani maxay ahaayeen? Ma dad iyagu siiskooda isku xilqaamay oo meesha nadiifinaya bay ahaayeen? Mise dad cidiintii soo abaabushay a u dirtay inay jidka nadiifiyaan bay ahaayeen?
Sidaa baa la socotid ba hay-ado NG o ay jira. Shaqadana waa taan horay aan kugu ifiyey oo shaqada malaamileyda la yidhahda. Hay-ad NG o tiro kooban qoratay sir wadooyinka loo nadiifiyo. Faceki koowaad afgooye iyo ilaa ceelasha biyo oo ahaa dhexdan nasiib uma aysan helin kun iyo laba boqol markaas la shaqaaleeyo oo isbuucii la siinayo $30 lacaga, maadaama tan laga tiro yareeyey iyo ad local n g o ah oo shaqsi kolii ku sugan abgooye uu hogaamiyo unbaa dadkaa qartay geysay goobta. Ma ahana cid iskeed isku abaabushay inay wax nadiifiyaan sadaqana u noqotaa, ma aysan jirin duruufaha jira amni ee ummadda ku xeeran awoodeed. Taana waxay sababtay markay maanta ajashoodii iyo waqtigoodin intaa kusoo cidlaado waqtigan oo gabagabo intaas ku noqoto.
Waan gartay. Ugu dambeyn haddaynu eegno deegaankan, yaa ka taliya deegaankan oo gacanta ku haya dabcan dadka lagu laayay?
Sidaad la socotid ba horta nidaamka isbeddelaa ku dhacay oo dalka ka jiri jiray markay burburtay dowladda dhexe, maanta federaalism aa yimid, ceelasha biyaha jaziira ilaa inta waxaa si toos loogu talagalay inuu xukumo laga xukumo degmada afgooye oona mas-uuliyaddeedii oo dhabarka u rito guddoomiyaha degmada afgooye. Taa marka ay noqon weysay maadaama waxay laarji ay noqdeen dhismihiina oo batay maamul ahaanna ee kadib degmadii waxaa loo dhiibay islaan la yidhaahdo ayaan oo iyadana muqdisho degan subaxiina usoo shaqo tagta, galabteedna ay nafteeda kala baqa carartay magaalada muqdisho meelaha amniga ah ka dhisay.
Yaa u dhiibay markaa oo iyada soo magacaaba mas-uuliyadda saaray, yaa soo igmaday?
Sidaas waxaa kow magacaabay ayaanta allah u naxariistay guddoomiyihii hore degmada afgooye xaaji gaabo oo u arkay markaas inay tahay qof bulshaabi ah deegaan ahaan deegaanka dadka degan ay majority ahaan dadkeedu ay yihiin in la shaqayn karaan. Ma ahana aqoonsi wasaarad arrimo gudo iyo xafiis gobolatooro gobol soo mara iyada laguma magacaabin. Guddoomiyihii xilligaa jira ee degmada afgooye ayaana lagu magacaabay dabayaaqadii 2015 ayaana loo dhiibay.
Wahgaag, aad iyo aad ayaad u mahadsan tahay dhegeystayaal. Kaasi waxa uu ahaa goob jooga ku sugnaa goob wasaaka 9 qof oo jidka nadiifinayay lagu dilay deegaanka Lafoole ee gobolka Shabeellaha Hoose ee Soomaaliya. Mar kale ayaan leenahay dhammaantiinba fiid wacaan oo wanaagsan.
Haddaba weerarkan Al-Shabaab ayaa kusoo beegmayay iyadoo Maraykanku ay sii kordhiyeen duqeymaha dhanka cirka ah oo ay ku hayaan ururka Al-Shabaab. Maalintii Sabtidii oo keliya Maraykanku waxay sheegeen inay 4 duqeymood ka geysteen Soomaaliya. Arrimahan waxaana la falanqaynaya oo khadka telefoonka ee Muqdisho iyo Maraykanka ku kala jira Dr. Xasan Sheekh Cali iyo Kornel Cabdulaahi Cali Macow, labaduba waxay ka faalloodaan arrimaha amniga. Su-aasha ugu horreysa aan ku bilaabo Dr. Xasan, dadku waxay isweydiinayaan duqeymahani maxay soo kordhin karaan haddiiba weeraradii Al-Shabaab ay sidoodii usii socdaan?
Bismillaahi raxmaani raxiim. Marka hore waxaan salaamaa guudahaan shacbiga Soomaaliyeed, gaar ahaan intana dhegeysanaysa. Xaqiiq ahaantii in hadda Maraykanku oo weeraro oo sameeyo raadiyaasha iyo jaraa'idka iyo waxaan ku aragnaa websaydyadan ku aragna maahane wax hadda weyn oo Soomaaliya ka jira oo laleeyahay Maraykanaa jooga oo ka dagaalamayo oo cid kale la dagaalamayo oo macno leh oo la taaban kara ma jiraan. Taasi waa mid. Midda kale waxay tahay Maraykanku waa waddanka dunida ugu xoogga badan xagga militariga cilmi baaris fara badanna way sameeyeen, qoraallo fara badanna way sameeyeen, oo intaasoo jornaal ayaa kasoo baxda ee wasaaradda gaashaandhigga iyo farqaheeda. Dhammaantoodna nimanka khubraal istraatiijiyiin oo Maraykanku leeyahay waxay isku raacsan yihiin, haddii dagaal la gelayo dagaalkaas dhulka waxaa wax ka bedela ciidanka lugta ee ciidanka cirku waa suborti keliya ayuu qaataa. Tan saddexaad waxay tahay Soomaaliya inaysan hadda iyaduna ciidan lahayn, mooshan aynan ciidan yeelanba Maraykanka laftigiisa ka shaqeeyey. Sadan la dhahayo ciidamada Soomaalida ha laga dhigo maamul goboleedyo oo aakhiritaanka noqon doona gebeleed Maraykanka ayaa soo alifay. Marka sida aad u maqasheen unbaad u maqalnahay wax kaloo aan ka maqan.
Marka waxaad leedahay wax weyn sooma kordhinayaan. Dhinaca Corneil Mucow, adigu sidaad u aragtaa duqeymahan?
Horta dhammaan dhegeystayaashi iyo doctor Hassan waa salaamayaa. Salaan kadib, horta intii dadkii maaragtay shuhadaada ah oo maantay kunaf waayey oo dadka gacan ka gardaran ayaa dishay, wax badan ayaan dhahnay. Allaha u naxariisto. Hase yeeshee, waxa waaye sida uu doctor Hassan u sheegay, ciidan cirka ma xoreeya dhulka. Waxa waaye ciidanka lugta ama ciidanka dhulka ee Soomaalida ayaa la rabaa inay u abaabulan yihiin inay maaragtay marki ay dagaalka ciidanka cirka u socdo muxuu ahaa inay maaragtay iyagana ay dagaal ay qaadaan oo cadowga marnaba uusan nasiino uusan helin. Laakiinse dhinaca ciidamada dowladda, gaar ahaan nabad sugidii oo ahayd sirdoon, inay xogtii ay soo aruurisay cadowga dhaqdhaqaaqa uu ka sameynayo caasimadda keliya oo 17 degmo, aan arkayna inay maaragtay dad birmageeta ee maalin kasta ay ku laynayaan oo qaraxyo ay sameynayaan, hansi ay burburinayaan, oo ay dilayaan dumarkii, oo ay dilayaan caruurta, ay dilayaan. Waxa waaye hay-addii sirdoonka ee Soomaaliya ee nabad sugidda ayaa muxuu ahay ka gaabishay oo maaragtay u leexatay dhinaca siyaasadda ee marnaba aan maaragtay aan usoo jeedin in maaragtay counter intelligence-kooda ay dhisaan oo maaragtay counter intelligence tayo leh oo dabagal ku sameeyo cadowga dhaqdhaqaaqa uu ka sameynayo 17 degmo agtooda, uu ka sameynayo Shibis, uu ka sameynaa wuxuu ka sameynaa Cabdicaziz, uu ka sameynaa. Marka waxa waaye ciidankii Soomaaliyeed ayaa la rabaa, ciidamada AMISOM, in dagaal geeska geesa maaragtay hal mar la qaado. Marka ayaa cadowga la kala jari karaa, isu socodka isu socdo, cadowga inuu kasoo dhaqaaqo muxuu ahay galbeed uu ka yimaado bari siduu doono u gaari karaa, koonfur inuu ka dhaqaaqo waqooyi siduu doono u gaari karaa, wadooyin badan ay maraan ayaa jiro. Ciidanka Maraykanka ee duqeymaha wado ciidan kaloo ku lamaanan ee Soomaaliya ee si aaday u tababareen oo danab la yiraaho maaragtay helikobterada inay ka degaan beegsada ayaa cadowga jiro. Marka cadowga hadii loo jilciyay, waxaa la rabaa dowladdi in hay-adaheeda ammaanka inay dhaqaaqaan, iyadana waxa waaye waxay noqdeen fadhiideen.
Way hay doctor Hassan Corneil Mucow, waad maqlaysaa, wuxuu leeyahay waxaa lama huraana in dhaqaaq dhinaca dhulka ah uu yimaado si ay isku kaashadaan duqeymaha dhinaca cirka ah iyo weliba gulufka dhinaca dhulka. Ma isleedahay xilligan AMISOM dib ayay u bilaabi kartaa weeraro dhinaca dhulka ah si ugu yaraan ay isku biirsadaan gulufka dhulka iyo kuwa cirka?
Taasi waxay ka dhigan tahay markaas dalka Soomaaliya inay ka dagaalamaan ciidamo ajnabi ah, ay ka dagaalamaan iyadoo ayna Soomaaliya markaas wax raad ayna ku lahayn. Asal ahaan dadka Soomaalida waxaa la rabaa ciidamadan AMISOM iyo Maraykankan iyo istaraatiijiyad ayagu ay leeyihiin oo Soomaaliya ayna lahayn oo ayaga danaheeda ay ku ilaashanayaan, ayay dalkan u joogaan Soomaaliya inay dal iyo dowlad u dhisaan ma joogaan. Marka waxaa la rabaa dadka Soomaaliyeed, markaan leeyahay dadka Soomaaliyeed waxaan u jeedaa dadka oo loo xil saartay talada, ayaa la rabaa inay leeyihiin aragti iyo istaraatiijiyad siyaasadeed intaysan mid ciidan ayna yeelan. Marka haddii aysan jirin Soomaaliya istaraatiijiyad siyaasadeed haddayna jirin oo guud ahaan dalka Soomaaliya qusaysa, gaar ahaan mid nabadgeli iyo ciidan haddayna jirin, haddii meeshaas inaa waxba ka socanayn qof kasta waa garan karaho. Dee Corneilkaada sheega oo siday taa u cabiran markaas intuu sheega Corneilkan ku raacsana.
Way waxaad sheegtay in haddii AMISOMna ay ruuxa ka dagaalanto in dagaalkiiba uu ajnabi isku bedelayo, dadka qaar baa qaba inaanay waxba ku jabnayn ajnabiga la fahantiisa haddii uu Al-Shabaab oo kale waddanka ka saarayo amaba ka tirtirayo. Sideed u aragtaa, dad baa aaminsan ama rumaysan in Al-Shabaab lala furo wada hadal, arrintaasi sidee kuula muuqataa doctor Hassan?
arintaas hadaan laba shay ugu jawaabo. Horta marka hore dadkan oo Soomaali ogaadaan ciidamadan oo ajnabiga waxaa loo keenay dalkan caasimadan Soomaaliya inaysan dhicin ama cid kale ay gacanta aysan ku dhigin oo ayna sheegan political safartiga Soomaaliya ee ciidamo ama Soomaaliyo keenin inay inta Soomaaliya ka dagaalamaan oo xamar ka dagaalamaan tagaan Hargeysa ama Garowe tagaan looma keenin. Taas waa mid. Waxa ku soo hartay arinta kale ee ah wada hadalka intaana Soomaaliya aan gelin. Waxaan rabaa inaan ku sheego waxaad ogtiin oo maanta idaacada caalamku sheegayeen 20 sano kadib waxa wada hadlayay Taliban iyo waxa la hadlaya Mareykanka wada hadlaya waxay ka wada hadlayaan oo Mareykanka leeyahay Taliban oo dalkiina ku ekaada yaani dalkiina ina leeyahay soo weerarin ayaan rabaa oo dalkiina adduunka aad xukuntiin oo meeshaas aan ku kala baxno. Marka hadii Mareykanka oo Taliban la hadlayo way ayna Soomaali ashabaab u hadli ashabaab wala la hadla in la hadlayna waa waajib. Haddii xal la keeni karo oo dalka nabad la keeni karo oo inta al-shabaab lala hadlo ay al-shabaab ogolaanayaan
sida
Soomaaliyiin dadka Soomaaliyeedna ay nabad u keenayaan laana sababto ah hadda sida muuqata Soomaaliya ayaga keliya ba nabad keeni karaba laana xoogga jiraba waba ayagaba marka waa in la leeyshiin
waayahay. Dr. Macow adigu sideed u aragtaa in wada hadal lala galo al-shabaab maadaama haddaba Mareykankii uu garowsaday 17 sano kadib inuu Taliban la xajoodo oo wada hadal lagu dhameeyo?
Waxa waa Colonel Macow, Dr. Mahin.
Colonel Macow waa igaral laa.
Marka waxa waa horta ugu horeyntii waxa waa markii uu madaxweyne Sheikh Sharif Sheikh Ahmed uu maaragtay uu soo galay oo madax wadanka madaxweyne uu ka noqday wada hadal waa la furay intooda badanna way soo galeen. Laakiin se kadib ayaa waxaa soo haray qaar shuftaah oo maaragtay aan cidna aan u nahaynin oo mabaadi ay wataan aan la garanin. Laakiin se waxa waa qofka waxaa lala hadli karaa markii uu caqiidada uu aaminsan yahay ay tahay inuu dal qabsado. Nimankan ma rabaa inay dal qabsadaan, waa niman ganacsataah oo maaragtay organized crime oo criminalist oo maaragtay oo sida mafiyada maaragtay u shaqeeyo. Waa dad noocaas oo maaragtay kumiyaal ka aruursa dadka masaakiinta dhacaan hantidooda dhaco. Intaas ayay maaragtay dowladnimada
ay raadinayaan. Ayagu sidaa ma sheegaan oo waxay sheegaan inay doonayaan inay soo celiyaan dowladdii Islaamiga ahayd Soomaaliya in shariicada Islaamka lagu dhaqo. Waxyaabahaas bay sheegaan.
Horta waxa waa cidna kama Islaamsan oo Islaam waa wadanahay kulligeen. Ashhadu an laa ilaaha ila allah wa ashhadu anna Muxamedan Rasuulullah. Kulligeen muslimanahay. Dadkii dilayeen waa muslim. Dumarkii maanta ay dileen waa muslim. Laakiinse dadkani ma ahayn shariicana kuma dhaqmayaan. Shariicadooda waxa waaye waa organized crime, waa dambiilayaal abaabulan oo maaragtay dadka birmageetada laaya waaye. Marka waxa waaye laakiinse waxaa la rabaa in dowladdii iyo ciidankeeda gacan bir ay maaragtay ay kula dagaalamaan. Waa nasiib darro. Aniga 6 sanadood ayaan soo joogay oo weliba hay-adaha amniga aan kasoo shaqeeyey talooyin badan aan u sheegnay waxba ma maqlaayaan. Qofka meesha la keeno waxa waaye kaliya wuxuu rabaa meesha inuu kumiyaal ka aruursado. Ciidanka waa dismoral, mushaarkooda lama siiyo, waa la bahdilayaa. Dad aysan garanaynin oo aqoon aan u lahayn ayaa inay dul fariisteen ayay maaragtay ay bahdilaad ay ku hayaan. Gaar ahaan aniga waxaa xogta weyn aan ka haya waa nabad sugidda. Nabad sugiddii oo aan soo dhisnay oo 6 sano la soo dhisay faraha ayay ka baxday, way baaba'day. Waxaa la keenay niman shacabe oo maaragtay qurba jooge oo maaragtay lacagta un ka aruursado. Waa markhaati madoonta way maqlayaan. Laakiinse waxa waaye dowladdii ayaa la rabaa inay keenaan dadkadan daacad u ah oo wadaniina oo maaragtay wadankan iyo dadkan u nahaayo way joogaan kumanaan boqolaal saraakiil oo maanta ay maqlayso dibadda iyo gudaha ayaa joogaan oo aan kumiyaal aan raadinayn. Laakiin nima inay daara dhistaan rabaan amnina sugi maayaan
wadahadaltaas ma ogin kolley inay daara inay dhistaan doonayaan. V o a ahaan arinta anagu ma xaqiijin, laakiin hadalkaada mas-uuliyaddiisa adigu unbaa qaadaya. Dr. Xasan waxaad tiri al-shabaab wada hadal in lala galo waa lagama maarmaan, iyagu ma doonayaan inay wada hadal la galaan dowladda?
Okay, horta waxaa la iska rabaa marka hore inaan xaqiiqada ka hadalno. Xaqiiqada aan ka hadlayno waxay tahay nin hadduu ku hortaagan yahay waxaa ku furan laba arrimood: ninkaas inaad iska hor wareeji kartid oo aad ka adkaan kartid, iyo haddaadan ka adkaan karin inaad liishis. Taasa horta aniga aan ka wada yani duruufta meesha taalla waxay tahay
su-aasha marka jawaabta u baahan iyagu ma ogol yihiin in lala hadlo.
Way joogaan haddii ay joogaan oo ay Soomaali hortaagan yihiin
waxaa la rabaa marka soomaalida waxaa laga rabaa laba arrimood okay al-shabaab waa la heshiinaynaa oo si saxa loola heshiiyo ayaga markay hadiidaan iyo haddii aadan la heshiinin inaad leedahay kartideeda oo aad iska ruuri horwareejisid laakiin hadda sida ay xaaladdu ay tahay oo iska soo horjeedkan oo sida maanta la sheegayba dumarka iyo la dilayo oo wixii la dilayo oo saan ay tahay saan soomaaliya siima aha karto marka waxaan ka wadnaa maadaama maraykanka weynay oo ilaaha weyne oo xoogga lahay asagiiba uu leeyahay daalibaan ay waa heshiinaynaa dalkaaga ku ekaa u aha isoo weerarin annagana wiilasheena waxaan dhihinaa war walaalayaalow kaalay dadkiina ku ekaada dalkaana kaalay oo dhinaciina ka maamula midda kale waxay tahay
waxaa dadka qaar ay rumaysan yihiin in taalibaanta aad kusoo celcelisay taalibaanta doctor xasan taalibaanta aad kusoo celcelisay inay ka dabacsan yihiin al-shabaab
ayaa ogol inay nabad iyo ay heshiis ay qaataan mukhtaar ruugu baa u dambeeyey oo hadda yimid oo ogeedeen oo asaga soo dhahaya waxaan rabaa inaan nabad qaato oo dalka wax ka maamulo doorasho ogolaaday ayaa laga hor istaagay dadka waxaa la rabaa marka inaan anaga madaxeenna dhinac u
xiirmo
laakiin kii nabada qaatana waa xira kii kalena waxaan leeyahay waa tuug
aad baad umahadsantahay aad baad umahadsantahay dhegeystayaal kuwaasi waxa ay kala ahaayeen doctor xasan sheekh cali iyo corneel cabdulaahi cali macow oo ku kala sugan muqdisho iyo maraykanka labaduba waxa ay ka faalloonayeen arrimaha amniga iyo weliba duqeymaha dhinaca cirka ah ee maraykanku uu ka fuliyo waddanka soomaaliya
waagaag dhegeystayaal markana ah dhinacii kaalmaha heesaha ayaan ku wada nasan doonaa codka fanaanka maxamed siciid cabdi biike waa hagaag halka aad heestaasi iyo codka maxamed biikeyba kala socotaan waa idaacadda v o a qaybteeda af soomaaliga oo haatanba si toosa idinkaga imanaysa washington marka la yaan dhigaystayaal dhammaantiin baydin leenahay fiid wacana wanaagsan halka weli aad nagala socotaan oo idaacadda fiidnimo v o ed kasoo gaarisa washington qodobadii kale idaacadda aynu gudbi doonno hase yeeshe marka hore wararkii caalamka oo rogaal celisa waxaa weli socotaa tirinta codadka doorashadii madaxtinimada dalka nigeria ee maalintii sabtidii ka dhacday waddankaasi iyadoo haddii shalayna ay weli furnaayeen goobaha codbixintu inkastoo meelaha qaar ay doorashadu u dhacday si nabad ayaa haddana rabshada ay ka dhaceen meelo ka mid a dalkaasi iyadoo halkaasina ay ku dhinteen ugu yaraan 40 qof guddida madaxa bannaan ee doorashada dalkaasi nigeria ayaa sheegay in qaybo ka mid ah gobollada lagos rivers iyo weliba anbara ay dib uga qaban doonaan doorashadaasi kadib markii ay dhaceen carqaladayn iyadoo ilaa haatana aan loogeyn magaalooyinka carqaladayntaasi ama rabshadahaasi ay saameeyeen wariyaha v o eda peter clony ayaa ku soo warramay in guddida doorashadu ay ku dhawaaqi doonaan natiijada isniintan maanta
kooxda taalibaan ayaa sheegtay inay rajaynayso natiijo cad oo miradhala oo ka soo baxa wada xaajoodyo ay la leeyihiin saraakiisha maraykanka oo maanta ka bilowday magaalada dooxa ee dalka qatar afhayeenka taalibaan suhayl shaahiin ayaa sheegay in wadahadallada diiradda lagu saarayo laba qodob ee dhinacyadu ay isla garteen oo muhiim u ah in lasoo afjaro dagaalka 17 sano ka socda afghanistan
madaxweynaha maraykanka donald trump ayaa saadaaliyey in xidhiir wanaagsan u dhex mari doono hogaamiyaha kuuriyada waqooyi kim jong un oo ay toddobaadkan kulan ku yeelan doonaan dalka fietnam waxaana sidoo kale aqalka cada waddanka maraykanku sheegay in ujeeddada wadahadalku ay yihiin sidii hubka nukliyeerka looga dhigi lahaa dalkaasi kuuriyada waqooyi
halka aad wararkaasi kala socotaana dhegaystayaal waa qaybta af soomaaliga idaacadda v o a oo si toosa idinkaga imanaysa washington haatanna gaalkacyo magaalada gaalkacyo waxaa la sheegayaa in saaka la helay meyd gabar yar oo 20 shalay gabadhan ayaa la sheegay inay ahayd 12 jir waxaana la waayey shalayto haddaba faahfaahinta dhacdadan waxaa inoo haya duqa magaalada gaalkacyo duqa gaalkacyo nabadoon yaasiin cabdisamed waayay yaasin haddaad imaqlayso sidee ayay wax u dhaceen
si wanaagsan baan kuu maqlaa cabdixakiin hawshu sida wax u dhaceen awalla galabtay mar baan ka hadalay dhacdadaani waxay u dhacday ilmahan ilmo yar buu ahaa adeeg baa reerahooda u dirsadeen kadibna waa la waayey maadaama adeegii intii ay ku maqnayd la raagsadayna meelihii adeega looga diray haddii la wacay waa la waayey baafin baa la galay ilaa xalay baafintaasaa lagu jiray sida hadda wararka horudhaca aanu ku helayno ilmahaas guri guriga iridiisa waxaa la keenay xilli salaadi subax ku dhow dad meelaha ka dhowaa oo boliisku hadda ay xoga ka qoreen waxay sheegeen in guriga iridiisa gaari baro bokisi inuu mar soo istaagay hadda baaris baa socota boliiska iyo c i d da iyo hay-adda iyaduna d s f ta oo puntland ay wadaan dad hadda boliisku ay wareysiyo la yeelanayaanoo lasoo qabqabtay waa jiraan insha allah waxaan rajaynaynaa ilaahay sida aanu ka malaynayno inaan ilaahay kiiskaan naga daboolin oo naga qarin uu noo iftiimiyo kiis fool xun buu ahaa waa dhacdo naxdinleh waa dhacdo fool xun waa dhacdo wixii ku kacay ay mudan yihiin adduun iyo aakhiraba inay ciqaab ku mutaan annaguna ka dowlad ahaan waxaanu culayska saaraynaa kiiskaas ilaa dowlad dhexe iyo heer gobol iyo heer degmada inaanu culays badan saara kiiskaas siduu ku soo bixi lahaa haddii ilaahay
gabadha da-deedu imise bay ahayd
gabadha da-deedu waa 12 jir bay ahayd marka ilmo yar bay ahayd oo sabiiro aan weligaan gaarin
waa tahay gudoomiye waxaa la sheegayaa in dhacdadani ay tahay tii labaad muddo ee bil gudaheeda oo ka dhacda gaalkacyo amaba agagaarkeeda maxaa arrintan kusoo celceliyey baad is leedahay halkaasi
cabdixakiirow bishan gudaheeda waxaan isla laba dhacdama ilaa afar dhacday marayaan dhacdooyinka fal dambiyeedyada dadkii galay waa haynaa oo hore kiis dhacad weyn buu ka dhacay saddex nin baa gashay kiisna wuxuu ka dhacay gaalkacyo isagana saddex nin baa gashay oo waa la hayaa kiisna afar nin baa gashay iyaguna halkan waa ka fakadeen laakiin maadaama hay-adaha amniga puntland ay wada shaqayn leeyihiin nimanka qaarna qardhaa laga qabtay qaarna garowe dadka faldembiyeedyada galay badankoodu hadda gacantay ku jiraan kuwaana in ilaahay noo sakhiraan rajaynayna faldembiyeedyadan dhacay hadda qof iimaan la oo aan diin iyo iimaan iyo dhaqan midna lahayn baa ku kacay oo maxay u dhacayaan lama oran karo faldembiyeedyada dhacay ka mid yihiin laakiin muhiimaddu waxa weeye maxaa laga qabtay maxaase laga qaban karaa
yaasin
laga qabtay
su-aashayda xigtaa waxay tahay qofka kula hadlaya waa Jacfar dadka arintan soo noqnoqoshadeeda aadka uga biyadiidsan waxay sheegayaan in sababta ugu weyn ee dhacdooyinkani ay ugu soo laablaabtaan gaalkacyo gaar ahaan iyo guud ahaan deegaanada Puntland-ba in ay tahay inaanan sharci adag la marsiinin ragga dembiyada noocan ah geysta oo xeer Soomaali iyo oday dhaqameed iyo waxyaabo noocaasa lagu dhameeyo arintii sidaa daraaddeedna ay arintaasi dhiirigelin u sii noqonayso dhallinyaradii kale oo falal noocana in ay iyagana ku tallaabsadaan horseedaysa arintaasi maxaad ka leedahay
horta falalkaani walaal gaalkacyay Puntland kaliya gaar kuma ah Soomaaliya oo dhan bay waadax ku
qaybta hadda aan ka hadlayna ayaa ah gaalkacyay Puntland
tan hadda aynu ka hadlaynaa waa gaalkacyo waa kuu sheegay waxaan ku yidhi faldembiyeedyada hadda dhacaya ama dhacay anugu hadda waxba kaama qarin bisareexaan kuugu waramay waayo waxxun hadday jiraan waxxun in la qarsadaa waa iyada lafteeda ka sii xun inaad waxxun hadday jiraan inaad qarsatid yaa ka xun waxa xun oo dhacay dadkaas anugu adeeraan waxaan qabaa in shareecada islaamka la mariyo waxay mudan yihiinna ay mutaan xukuumadda iyo cid walbana waa ka codsanayaa waa aniga aragtideyda qof ahaaneed tan mas-uuliyadeedna hadda maxkamadaha dalku leeyahay nidaam buu leeyahay hay-adaha amni buu leeyahay mar haddii anagu dambiilayaashii aan sheegnay in lahay kuwana lagu raadjoogo oo insha allah inaan helaa rajaynayno wixii wax ku dambeeyaan waa ka wareeli doonaa laakiin dadka xukumkoodu ilaahay agtiisa laga xukumay hadda nimanka fal dambiyeedkan sameeyey saddex dambi bay galeen mid waa dil midna waa zino midna waa afduub marka waxa ay mudan yihiin ciddii uga turtaa waxaan qabaa inaysan cid dariiq saxa wax marisa
waayaha dhinaca kale nabadda guud ee gobolku waa sidee
guud ahaan gobolka nabadiisa hadda ma xuma xilli hadda sanad iyo dhowr bilood laga joogo gobolku waxaad moodaa dagaaladii iyo dhigihii jiray inuu kasoo kabanayo guddiyaha dhisan lixdan iyo lixa iyo maamulada wada shaqayn fiican bay leeyihiin ardaali waa jirtaa dee meel walba ardaal baa joogta falal waa dhacdhacaan mar ayaama dhaweyd afduubiyaa dhacay laakiin dadkii la afduubayna khayr bay noqotay oo iyagoo nabad qabaa la helay oo la keenay dhacdooyinna waa dhacdhacaan wixii dhacana hadda khiyaarun baa isaga timaaday iyo maamulada nabadda gobolka mudug waxaa ka dhiman baan isleeyahay dowrkii dowladda federaalka iyo beesha caalamku waay kiiskan kiis weyn buu ahaa Soomaaliya oo dhan baa isugu timid caalamku oo dhan baa yimid waxay ahayd in xaaladda gobolka mudug meel la yaqaano oo berri hadday wax dhacaan aan la oran mudug colaad baa kasoo cusboonaatay oo dagaal baa ka dhacay la yaqaan ciddii fidmada horisay inay nabadeedu ku dabrantaanu jeclayn haddana waa rajaynaynaa intii tabartayaan hadda anagu waa shaqaynaynaa oo waa ku dadaalaynaa nabadda annagayna dantayada tahay laakiin wixii naga tafdheer inala ka caawiyo aad baan u danaynaynaa haddii ilaahayn
aad iyo aad baad u mahadsan tahay. Kaasi waxa uu ahaa duqa magaalada gaalkacyo nabadoon yaasiin Cabdisamed oo isagoo gaalkacyo ku sugan VOA-da u warramayey.
marka la dhageystayaal ayaan idin leenahay dhammaantiin baa fiid waxaana wanaagsan haatana hargeysa. Xisbiga mucaaradka ee waddan ee Soomaaliland ayaa ka dayriyay xaaladda caruur derbi jiif oo dhowaan xabsiga loo taxaabay, kuwaasoo lagu eedeeyay inay rabshad sameeyeen. Gudoomiyaha garabka dhallinyarada ee xisbigaasi wadani maxamed sadiiq dhame ayaa v o eda u sheegay inay racfaan u qaadeen dhallinyaradaasi oo tiradoodu tahay 20. dhinaca kale, xeerlaalinta Soomaaliland ayaa sheegtay in aanay jirin wafdi ka socda xisbigaasi wadani oo xabsigaasi booqday, waxaanay tilmaameen in dhallinyaradani ay ku eedaysan yihiin isticmaalka maandooriye iyo weliba rabshad. Haddaba wariyaha iyaga Barkhad Maxamuud Kaari ayaa khadka telefoonka ee magaalada Hargeysa haatan si toosa ugu jira. Ugu horeyna dad Barkhad maqlayso, dadkan la xidxidhay ee xisbiga wadanina ka hadlay, dabcan xeerlaalintuna ka hadashay, ma dhallinyara samaxay yihiin da-dooda, ma la ogyahay samaxaa loo qabtay sababta?
Cabdixakiin, arrintaasi way ku qaybsan yihiin labada dhinac, xisbiga mucaaradka ee wadani oo gudoomiyaha garabka dhallinyarada maxamed sadiiq dhame v o u warramay waxa uu sheegay in 20 dhallinyaro ilan 5 ka mid ay da-yar yihiin ama ay ka hooseeyaan da-dii xabsi la geyn lahaa, hase haatee taa waxaa diiday oo difaacay xeerlaalinta gobolka oo uga warramay v o a Mowlid Cabdi Muuse afhayeenka xeerlaalinta ahna xeraaliyaha gobolka Muradi Jeex. Marka arrintaas waa lagu qaybsan yahay, hase haatee mar aan weydiiyey xeraalinta wax
Barkhad may maqlaysaa
anigaan inta da-doodu tahay, sidoo kalena maxkamaddu markii la keenay inay qirteen inay da-daasi yihiin da-da aan caruurta ahayn, mar aan weydiiyey haddiiba maandooriye lagu eedeynayo sababta waxay ku eedeeyeen maandooriye inay isticmaaleen. Sidee loo rumaysan karaa qof maandooriye isticmaalay? Waxa uu sheegay in iyagoo bad qaba oo maskaxdooda fiyowdahay ay qirteen inay da-doodu intaa tahay. Hase haatee dhinaca kale, maxamed sadiiq dhame waxa uu sheegay xisbiga wadani ahay in 5 ka mid a caruurtaasi ay da-yar tahay, ka hooseyso xilligii xabsi la geyn lahaa, sidoo kalena xaaladda ay kusoo arkeen waa sida hadalka uu yidhi marka v o warramayey inay tahay mid u baahan in hoos loo eego, sababtoo ah buu yidhi qaarkood cuntada ma cuni karayaan oo cuntada lagu cunayo xabsi maaha mid ay cuni karayaan. Sidoo kale waxa uu sheegay in qaarkood ay u baahan yihiin mar haddii aan waalidiintood la joogin, waalid daba socda sababtoo caruurta derbi jiif bay ahaayeen, aanay jirin cunto nafaqale aan loo geynaynin, loo baahan yahay in la sii daayo. Sidaasi darteed sida hadalka uu yidhi waxaanu qaadanay buu yidhi racfaan, loo yar baanu qabanay, maantii gudbiyeen racfaanka dabeeto, sidaasaanu dacwadooda ku gabaabuu annagoo dalbanna in la sii daayo.
Hasaatee
afhayeenka xeerlaalinta Mowlid Cabdi Muuse waxa uu sheegay in racfaanka loo qaaday 10 maalmood ka hor oo ay u qaadeen garyaqaano, mid ka mid a xusay garyaqaano Fardus oo inana, iyo sidoo kale inay maanta ku daba jiraano la ogaaday sida isagoo hadalka weyri in loo soo qaadayaba Hargeysa si dacwadooda loo dhageysto. Marka waa arrin dhinacyo kala duwan ka
taagan,
marka lasu soo wada geeyo waxay ku eedaysan yihiin saxaraalintu sheegtay rabish iyo
maxaa loo soo qabtay. Marka haddaynu eegno haddayn soo kale eegna, dabcan taa waynu u geli doonaa, sidee loo soo qabtay dhallinyaradan oo xabsiga ku tegeen? Dabcan waa dhallinyaro derbi jiifa, say xabsigan ku tegeen loo soo qabtay haddaynu eegno?
Cabdixakiin, waxay xabsiga ku tegeen dhallinyartan iyagoo cabasho u socda, ayay tegeen wasaaradda shaqagelinta iyo arrimaha bulshada iyo qoyska Soomaaliland oo dabcan u xil saaran daryeelka caruurtan, xafiiskooday tegeen. Hase haatee sida xeerlaalintuna ku doodayso, markii dambena xabsigooda loo cuskaday xadhigooda, waxaa la sheegay inay rabish ka sameeyeen xafiiska, walow ay leeyihiin xafiisyadii ku jireen, haddana sida soo warbaahinta bulshada ku xidhiidho iyo markii ay tegeen xafiisyadaba la arkayey caruurta gudaha xafiiska may gelin, iyago dibadda joogaba booliisku yimaadeen waa la xirxiray. Waxa uu sheegeen xeerlaalintu in 3 ka mid a lasii daayay kadib markii la hubiyeen caruur yihiin, inta kale qaangaar ay ahaayeenoo sida xabsiga lagu geeyey. Hase haatee xisbiga mucaaradka, gaar ahaan xisbiga wadani oo uu kala hadlay maxamed sadiiq dhame v o a, waxa ay sheegeen in arrintaasi ay tahay halkii laga daryeeli lahaa, laga geyn lahaa dugsiyo lagu daryeelo iyo meelaha lagu daweeyo, in xadhig loo geysta, taasna ay u arkaan mid meel ka dhex ku ah sharciga caruurta iyo guud ahaan Soomaaliland, sida ay hadalka u yidhaahdeen.
Waan garta, haddaynu eegno tan booqashada xabsiga iyo dee xaaladoodan ay ka soo warrameen xisbiga wadani, iyo da-dooda dee dabcan ay tilmaantay adaynay dhallinyar yihiin, qaarkood ay leeyihiin waa da-du way ka yaryihiin, qaarkood way gaadheen, iyagu maxay xiganayaan xisbiga wadani? Sama la xaqiijin karaa inay tegeen xabsiga ay soo taabteen dhallinyaradan?
Xisbiga wadani waxay sheegeen inay iyagu tageen garyaqaan u qabteen, la soo kulmeen qaarkood, qaarkood ay caruurtu mar haddii derbi jiif ahaayeen waxoogaa daran yeysnaayeen, qaarkood ilkala aayeen oon cuntada ma cuni karin, u baahan yihiin daryeel ka ballaadhan mid xabsi lagu hayo. sidoo kale waxa sheegay in iyagu xabsiga tagen hadda ay tahay raalintu markii VO waraysay afayeenka uu Muulid Cabdi Musamax waxa uu sheegay markii la xiriireen kaliya guud ee ilaalada xabsiyada iyo sidoo kale kaliya xabsiga Mandheerada inay u sheegeen inay jirnaa cid ka socota xisbigaasi oo tagtay waa sida uu ku doogay hadalka uu yiri sidaas darteedna iyagu cid ka wada hadlay markii caruur iyo noqoto ay tahay cid u xil saaran waa sida hadalka uu yiri ah dadka ka shaqeeya xuquuqda aadanaha guddida xuquuqda aadamaha heer qaran sida uu yiri iyo ururada kale la xiriira mar aan weydiiyey xisbiga wadan dabcan xaq u leeyahay sababtoo ah inuu yahay xisbi ka jira Somaliland xisbi taageerayaashiisa iyo xili ka saaran yahay dadka qaybtooda inay ka hadlaan waa may cod noqdaana waxa uu sheegay intaas iyagu xiraalihiin inay ka wada hadlaan laakiin sharciyan aanay meel uga haynin ama qeyn marka la isku wada gayo Cabdixakiin waxa weeyaan dhalinyarta waxa xaqiiqa ah inay xiran yihiin in la xiray muddo imika ay xidmaayeen loo dhaadhiciyay xabsigaasi kana cawdeen wasaaradda arrimaha bulshada iyo qoyska mar V O la xidhiidhay agaasimaha ama la xidhiidhay dadka khusaysan wasaaradda ka tirsan mas-uuliyiin qaar ka mid ah waxay sheegeen in guddi loo saaray lasoo baariyo ka hor intay warbixin aanay soo saarinna aanay ka hor dhacaynin oo ay ka gaabsadeen
waan gartay haddaan geesta kale ku weydiiyo Barkhad dabcan waxaa tilmaantay in loo qabanayo garyaqaan oo dabcan xisbiga doona waa kan sheegeen ruux cafaan u qaadayba intaan lasoo qaadina garyaqaanka halkii ku xidhan yihiin dhalinyaradana oo la geeyey hadda ay ku jiraan
xabsiga Mandheere ku xidhan yihiin dhalinyartadii oo markii xukunka ku dhacayba muddo lix bilooda lagu xukumay oo ay ku sheegtay xeer laalinta iyo cidii markaa maxkamaddii xukun geysayna edbin ay jiray ereyga maasha edbin ah waxay geeyeen Mandheera halkaasay ku xidhan yihiin halkaas laga soo qaadayo qiyaastii 90 kilomitr u jirta Hargeysa marka halkaas laga soo qaaday Hargeysa lagu soo celinayaa xeer laalinta V O u sheegtay
waa hagaag aad baad u mahadsan tahay dhegeystayaalkaas waxaa ha wariyahayaga magaalada Hargeysa Barkhad Maxamuud Kaari oo khadka si toos ah ugu jiray islamarkaana ka warramayay dhalinyaro ku xidhan xabsiga Mandheere ee Somaliland oo xisbiga wadani uu booqday islamarkaana xeer laalintu ay sheegtay Somaliland in dhalinyaradaasi aanay xisbigaasi ama wadani aanay booqanin aad iyo aad ayaad Barkhad u mahadsan yahay markale ayaan idin leenahay dhammaantiinba fiid wacana wanaagsan
wahagaag shiruucow weli waxaanu ku jirnaa isla arrimaha Soomaaliland magaalada Boorama waxa uu shir uga furmay xisbiga kulmiye ee ka taliya Soomaaliland maalintii shalayna waxa magaaladaasi gaaray madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi hadaba furitaanka shirkan iyo arrimaha la xiriiraba waxa inooga waramaya oo haatan khadka telefoonka si toos ah ugu jira wariyaheena Boorama nooga soo warama Haashim Sheekh Cumar Good Haashim hadii aad maqleyso shirka sidee buu u furmay
Jaafar waad mahadsan tahay shirku wuxuu ka furmay maanta hoteelka Sow ee magaalada Boorama waxaana ka soo qayb galay madaxweynaha Soomaaliland iyo madaxweyne ku-xigeenka iyo xubnaha golaha wasiirada iyo golaha dhexe ee xisbigaasi kulmiye marka aad iyo aad baan maanta shirkaasi uu bilaabmay waxaana uu ku furmay jawi wanaagsan uu ku furmay iyadoo markaasi uu khudbada ka soo jeediyey madaxweynaha Soomaaliland uu ka waramay siyaasadda waddanka iyo ujeedada ay shirkan u qabsanayaan xisbiga inuu yahay
Haashim ay maqasha waanu ka xunahay Haashim Sheekh Cumar Good oo Boorama ku sugan khadka ayaa ka go'ay haatan waxaa istuudiyaha nagu wehliya Nuur Bukhari oo inoo haya wararkii ugu dambeeyay ee dhinaca ciyaaraha Nuur haye
Mahadsan tahay Jacfar ciyaaraha haddii aan ku horeyno dhinaca Spain waxaa la ciyaaray kulanno ka tirsan horyaalka La Liga sabtidii iyo axaddii kuwii axaddii dhacay haddii aan ku hormarno kooxda Real Madrid ayaa waxa ay ka badisay naadiga Levante xalay waxaana ay ku garaacday laba gool iyo gool goolasha waxaa Real ugu kala dhaliyay Karim Benzema iyo Gareth Bale halka goolka ay keentay kooxda Levante uu u dhaliyay ciyaaryahan Roger Marti ciyaarihii kale ee dhacay waxaa ka mid ahaa Real Valladolid oo ku khasaartay laba gool iyo eber kooxda Real Betis Atletico Madrid laba gool iyo eber ayay ku martay kooxda Villarreal waxaana markii ugu horeysay gool u dhaliyay weeraryahankeeda cusub Alvaro Morata oo ay kala soo wareegeen kooxda Chelsea horen ugu soo ciyaaray Real Madrid goolka labaadna waxaa u dhaliyay ciyaaryahan Saul Nunez naadiga Leganes iyo Valencia waxay ku kala baxeen barbaro gool iyo gool ah sidoo kalena sabtidii ciyaarihii dhacay waxaa ka mid ahaa kooxda Barcelona oo gool ka gaartay ciyaartii ila dheeshay kooxda Sevilla markii ay ku dhifatay 4-2, waxaana saddex ka mid ah goolasha u dhaliyay ciyaaryahan Messi. Deportivo Alaves iyo Celta Vigo waxay isku marwaayeen bareejo gool la'aan ah. Athletic Bilbao waxa ay 1 iyo Eber ay ugu awood sheegatay kooxda Eibar. Qitef iyo Rayo Vallecano 2 iyo gool waxay ugu shukuraacday kooxda kubadda cagta ee Qitef. Dhinaca Ingiriiska, hadii aan fiirino kooxda Manchester City ayaa ku guuleystay koobka EFL ka loo yaqaano kadib markii ay rigooryaal 4-3 ay ku garaacday xalay kooxda Chelsea. Waxaana ciyaartaasi daqiiqadihii loogu talagalay ay labada kooxoodba isku marwaayeen Eber iyo Eber. Laakiin ciyaaro kale oo ka tirsanaa Premier League oo dhacay Axadii waxa ay kooxda Arsenal 2-0 uga badisay Southampton, waxaana ay sidaas ku gashay kaalinta afraad. Manchester United iyo Liverpool oo fuuday isdaray ciyaartoodii waxay ku dhamaatay Eber iyo Eber. Waxaana ciyaartaasi Manchester United intii ay socotay qaybteedii hore ka dhaawacmay 3 laacib. Ciyaartaasina waxaa barbarahaasi ay u suuragelisay Liverpool in ay kali ku noqotay hoggaanka horyaalka Ingiriiska, inkasta oo ay kaalinta labaad geli doonto haddii Manchester City ciyaarta u dhiman ay badiso. Dhinaca horyaalka Talyaaniga ee Serie A-da, kooxda Juventus ayaa weli hogaaminaysa iyadoo 13 dhibcood hadda ka sarreysa kooxda kusoo xigta ee Napoli. Juve Axadii ayaa 1-0 uga badisay Bologna, halka Napoli oo kaalinta labaad ku jirtay 4-0 ku qabatay Parma. Fiorentina iyo Inter ciyaarta dhex martay 6 ayaa la iska dhaliyay oo labada koox 3-3 ayay iskula agdhaceen. Inkastoo goolkii laga dhaliyay Inter ee dhammaadka ciyaarta lagu barbareeyay uu ahaa gool muran badan dhaliyay oo ahaa gool rigoore ah, Sampdoria 3 usbuuc kadib guul ayay gaartay. Cagliari ayaa 1-0 dirtay. Kiev iyo Genoa ayaa ku kala baxay 2-0. Bologna sida aan sheegnay iyo Juventus ayaa badisay Spal iyo Sassuolo, waxay isku marwaayeen gool iyo gool. Dhinacaas iyo Bundesligaha Jarmalka, haddii aan fiirino kooxda Borussia Dortmund ayaa kusoo laabatay kaalinta labaad iyo hoggaanka horyaalka markii ay Axadii 3-2 kaga badisay kooxda Bayern Leverkusen. Waxaana ka dhex muuqday mar kale ciyaaryahanka u dhashay dalkaasi Ingiriiska, Jadon Sancho, oo isagu ka mid ah ciyaartoydii goolasha dhaliyay Mario Götze, iyo ciyaaryahan Dan Axel ayaana goolasha kale u kala dhaliyay. Bayern Munich sabtidii ayay Hertha Berlin 1-0 uga badisay. Ciyaarihii kale ee Jarmalka, Hannover waxaa ka badisay Eintracht Frankfurt oo dirtay 3-0. Dhinaca kala horeynta, kooxda Borussia Dortmund ayaa ku horkacaysa 4-10, 3 dhibic ayay ka sarreysaa Bayern Munich oo leh 10 dhibcood. Borussia Mönchengladbach ayaa ku jirta kaalinta 3-aad oo leh 3-40. Kooxda Leipzig ayaa ku jirta booska 4-aad. Horyaalka dalkaasi Jarmalka ayaana dhageystayaal kusoo gabagabeynay xubinteenii ciyaaraha ee idaacaddeenna fiidnimo.
Waagaaga dhageystayaal, aada iyo aada ayuu mahadsan yahay wariyahayaga Nuur Xasan Nuur oo inala socodsiinayay wararkii ugu dambeeyay dhanka ciyaaraha. Haatan haddaynu dib ugu noqonno magaalada Boorama oo dabcan aan idinka raali gelinayn, marka hore uu khadku naga go-ay, waxaa mar labaad dib ugu soo noqday khadka islamarkaana si toosa ugu jira wariyahayaga Haashim Sheekh Umar Good. Haashim, haddaad maqlayso ugu horeynba dabcan waad faahfaahisay in kulanku furmay dabcan madaxweynaha Soomaalilandna uu ka qeyb galay, laakiin waxaa la is weydiinayaa ajendaha amaba qorshaha shirkan loo qabtay ee xisbigu isugu yimi, ma laga hadlaysa taa, ma la sheegay?
Ha, shir waxa waa la sheegay, waxa weeyaan waxa la isugu yimid shirweynahan ujeedadiisa ugu weyn ay ahayd xisbigu waxa ahayd inuu qabsado shirweynihii guud ee xisbiga. Saas darteed, maadaama uu soo kulay shirkii, waxa shirkan ujeedada ugu weyn ay tahay in shirkaa dib loogu dhigo oo muddo kale la qabsado shirweynaha xisbiga oo 5 sanaba mar la qabto. Taas ayaa maaragtay ugu weyneyd. Waxaa kaloo talabaad ahayd ajendaha ku jiray la xisaabtanka xukuumadda oo xukuumaddan cusubii markii ay ololaha ku jirtay, ololaha waxyaabihii ay ku gashay in iniga lagala xisaabtamo wixii u qabsoomay iyo wixii
yaa markaa la xisaabtamay. Cidda la xisaabtamaysa waa yose, maxaa laga xisaabtamay?
Kolley waqtigii ololaha uu ku jiray xisbigu waxay sheegeen ballamo ay u qaadeen bulshada Soomaaliland oo ay yidhaahdeen waxyaabaha noocaasan wax ka qaban doonaa. Taas ayuu xisbigu doonayaa in golihiisa dhexe ay kala xisaabtamaan xukuumaddii talada haysay ee hormoodka ka yahay madaxweyne Muuse Biixi.
waan gartay in hadaynu eegno in dhawaa xukuumad cusub baan la tahay dabcan de xisbiga isla sanadkii horena ama nidaamada doorashadii horena isaguma ku guuleystay iguma la kala wareegay in wasiiradii hore mas-uuliyiintii xisbiga kaadirtii waaweyneyd yaa ka soo qayb galay samaxa khudbada laga jeediyey
waacid kale oo khudbad ka jeedisay oo madaxweynaha ahayn ma jirto oo xisbiga ka tirsan laakiinse maanta inta badan waxaa hadalka qaatay marti sharaftii ka soo qayb gashay ee lagu casuumay ee iyagu ka mid ahayn xisbiga kulmiye waxayna madaxweynuhu sheegay in maanta gelinkii dambe ay isku hari doonaan iyo beri taasoo ay qorfayn doonaan waxyaabaha ajendayaasha oo ay ka wada hadlayaan
waan gartay geesta kale haddaynu eegno haashim dabcan waxaa aada loo hadalhayaa ama dee muddooyinkii muddo dhexda ahaydba dhacday in xubno ka mid a xisbiga gaar ahaan golahan dhexe in laga saaray xisbiga dabcan de shirkanna waa shirkii golaha dhexe lixaad ee xisbigu isugu yimaado buuxinta xubnahaasi iyo weliba dabcan xubnayahii kale waxa laga yeelayo ma laga hadlay si ma ku jirtaa iyadoo ajendaha
arrintaa waxaan ka wareystay maanta guddoomiye ku-xigeenka labaad ee xisbiga kulmiye axmed cabdidheere wuxuu ii sheegay in xubnihii laga saaray oo uu ka mid ahaa guddoomiyihii golaha dhexe ee xisbiga kulmiye jaamac shabeel in booskiisii la buuxin doono boosaskii kale ee maaragtay dadkii iskaga tegay iyagana la buuxin doono laakiinse aan hoggaankii iyo sidii u dhisnaa xisbigu aan waxba laga bedeli doono
waaye ugu dambeyn haddaan ku weydiiyo su-aasha ugu dambeysa intee leeg buu soconayaa samaxaa laga fili karaa inuu ka soo baxo ama gabagabada
wuxuu socon doonaa laba maalmood kulley berri in lasoo gabagabeeyo ayaa laga yaabaa su-aasha lafteeda aad weydiisay waxaan weydiiyey guddoomiye ku-xigeenka labaad ee xisbiga axmed cabdidheere wuxuu ii sheegay in ajendayaasha ay soo saarayaan ay ka mid yihiin horta in shirkii guud ee lagu dooran lahaa hoggaan cusub iyo golo dhexe oo cusub in dib loo dhigi doono iyo isla xisaabtanka iyo xubnaha baneeyey boosaska oo ay ka maamul ahaan ay buuxin doonaan sida guddoomiyihii golaha dhexe oo kale marka kulli waxyaabaha kasoo baxana waynu eegi doonaa haddii alena
waagaag aad iyo aad ayuu dhegeystayaal u mahadsanaya kaas waxaa wariyaha yeega boorama haashim sheekh cumar good oo si toosa magaaladaasi khadka telefoonka ugaga jiray islamarkaana ka warramayey shirka golaha dhexe xisbil xaakimka somalilan ee kulmiye oo ka furmay maanta magaalada boorama islamarkaana ka qayb galay mas-uuliyiin kala duwan oo madaxweynaha somalilan muuse bixi cabdi uu hogaaminaya
markana dhinacii heesaha muusigaasi dhegihiina ku soo dhacaya waxa uu hordhac u yahay codkii maxamed xasan xuseen lafoole dhegeysi wacan idaacaddayadii fiidnimona heestaas ayaan ku soo gabagabaynaynaa waa anigii iyo cabdixakiim shirwac oo idin leh nabadgelyo you